Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-programm Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch, kien mal-ħajb tiegħi l-professur Joe Friġieri, nistednukom għall-programm ieħor fis-sensiela Stejjer u Filosofija. Ġew illum ħa niddiskutu waħda mill-iqsar stejjer li għandek fil-ktieb, paġna u biċċa biex ngħidu kollox u kieku deffestit kien jagħmel f'paġna. Imma fuq tema kbir ħafna għax titratta dwar il-verità u l-gideb. Ejjen nisimgħu l-istorja u naraw x'tajtilna.
Darba, meta n-nies ta' minn hawn u minn hemm kienu qed jifirħu bi dħul ir-rebbiegħa, wasal f'bib il-belt raġel sajjar jilgħeġ wara ġirja twila li rid ikun jaf mnejn għadda dak li wasal qablu. Minn hawn qalulu n-nies tal-belt li qatt ma kienu jgħidu kelma boħra, l-ieħor tara l-warajh għalqu fis-saq u nifidlu qalbu b'sikkina għax kienu qedewwa. Meta rawx kien ġara, in-nies tal-belt elew u bkew, għax qatt ma kienu raw bniedem joqtol bniedem ieħor. U għamlu liġi li meta jiġi xi ħadd barrani jistaqsi mnejn għadda xi ħadd ieħor, jekk ikun għadda minn hawn jibatuh in-naħa l-oħra biex ma jerġax jiġri dak li ġara. Imma madamitx ma nkixfet in-nasba u xterdet il-kelma li n-nies ta' minn hawn u minn hemm kienu giddibin. Mnejn għadda dak li wasal qabli kien jistaqsi min jieqaf bil-belt. Min hawn kienu jgħidulu u l-ieħor araħ sejjer in-naħa l-oħra. X'għamlu n-nies tal-belt li issa saru jafu x'fama kellhom? Reġgħu bdew jgħidu l-verità bħalma kienu jagħmlu qabel. Imma ħadd ma kien jemminhom għax kif jgħidu giddib darba giddib dejjem. Mnejn għadda dak li wasal qabli staqsa raġel ieħor bis-sikkina f'idu. Min hawn qalulu n-nies tal-belt, l-ieħor qabbattri oħra u ntilef. Bekk in-nies ta' minn hawn u minn hemm setgħu jiddefendu ruħhom mill-barranin violenti.
Interessanti ġew. Kif fatt storja qasira ħafna. Minuta u nofs kollox imma li tqajjem argument mhux filosofiku biss, importanti ħafna. Argument importanti ħafna u man ħafna, argument eżistenzjali ħafna. Il-verità. X'inhi l-verità? Nistgħu nkunu nafu għall-verità?
M'hemmx mistel kbar fil-definizzjoni, ġew fil-fatt aħna bil-Malti għandna frażi li tiġbora fil-qasir. Tajt l-affarijiet kif inhuma. U m'għandekx għalfejn tikkonfondi iżjed. Issek irridu nikkumplikawha daqsxejn filosofika.
Jekk nistax inkun nafu l-affarijiet kif inhuma.
Ħa nikkumplikawha ftit. L-iskolastiċi kellhom din id-definizzjoni adeguatio intellectus ad rem, maħuda minn Aristotele. Jiġifieri meta l-ħsieb jew aħjar il-kelma taqbel mar-realtà. Jiġifieri jekk ħaġa imod ngħid li hi hekk, jekk mhijiex ngħid li mhijiex.
Jiġifieri jekk jien tgħid li illum ix-xemx u jien nittawwal nara x-xemx ngħidlek ix-xemx. Iva.
Issa sempliċi daqshekk. Għaliex waħda mill-affarijiet li aħna dejjem ngħidu fil-bidu meta nitkellmu fil-verità hi illi aħna għandna l-poter tal-osservazzjoni, jiġifieri jekk jiena issa ndawwar daqsxejn rasi minn quddiem il-mikrofonu u nħares mit-tieqa nara li hemm is-sħab. U kif qatt inti jiena ngħidlek is-sħab. Issa nista' ngħidlek ukoll ġejja xita ma hemmhekk inkun qed nirriskja.
Kwa ta' interpretazzjoni,
interpretazzjoni, tista' tiġi tajba, tista' tiġi ħażina.
Jiġifieri ma taqbilx ma dawk li jgħidu li aħna ma nistax inkunu nafu l-verità u li kulħadd għandu l-verità tiegħu.
Assolutament le. Għaliex jekk xi ħadd jgħid li pereżempju li n-nar ma jaħraqx, jiena ngħidlu ippruvah. Mbagħad ma lajt kun taf. Jiġifieri dik hija ħmerija li dejjem ngħidu l-verità soġġettiva. Naturalment min jgħid hekk ikun qed jifhem forsi xi ħaġa oħra, imma jien nibdew minn dak li rridu naqblu fuqu bil-fors. Jekk ma nibdewx minn xi ħaġa li nistgħu ngħidu din hekk hi, qas nistgħu ngħidu x'kif mhumiex l-affarijiet meta mhumiex hekk.
Inti interessanti użajt il-kelma suġġettiva tal-aħħar. Jien użajtha waqt l-ekxer il-kelma suġġettiva u l-kelma oġġettiva u kien hemm min oġġezzjona li ma tistax tgħid suġġettiv u oġġettiv. Għax kollu suġġettiv u kollu x'kif tarah. Xi ħaġa li ma naqbilx magħha u naħseb laqas int ma taqbel magħha.
Le, għaliex li tajt kollox kif tarah u koll jista' jiġi interpretat ħażin, naturalment l-sens irrid nafdhom. Allura, sa ċertu punt huwa veru, l-eżempju li tajna qabel, jekk qed nara biċtej karti quddiemi, ma jistax ngħid li mhumiex hemm. Mhux talli hekk, anki biex nikdeb irrid inkun naf il-verità, din hija ħaġa interessanti ħafna. Jiġifieri, irrid inkun naf il-fatti jew kif qegħdin l-affarijiet, imbagħad ngħid li mhumiex hekk. Imma l-ewwel irrid inkun naf kif inhuma. U anki biex ikollok gidba, inti l-intenzjoni tiegħek trid tkun li tqarraq. Għax jiena nista' ngħid ħaġa li mhix vera, imma m'ankux naf li mhijiex vera.
Jien naf tajli llum mitu. U jiena kont aljenat minn għalija llum il-ħadd u ngħidlek illum il-ħadd.
Eżattament.
Imma ma jkunx il-ħadd, ma nkunx ħadd il-verità, ma laqas inkun gdibt.
Ekku, biex tikdeb inti jrid ikollok l-intenzjoni li tqarraq b'dak li jkun qed jisimak.
Ma di tot tal-kollox, jiġifieri għax ejja ngħidu inħarsu minn hawnhekk u ngħid iva jien qed nara sħab. Jew nkella li tnejn u tnejn jagħmlu erba' għalkemm ma nafx il-matematiċi jkunx hemm minnhom li ċċallenġi għadi f'ċert ċirkostanzi ma nafx għalija. Imma di tot tal-kollox, jiġifieri jgħoddu għal-veritajiet empiriċi li tista' tkejjilhom biss jew jgħoddu wkoll għal innaf diskussjonijiet filosofiċi jew x'inhu tajjeb jew x'inhu ħażin jekk hemm norma li tgħod dejjem jew ma tgħodx, ma nafx.
Deħlin f'baħar tikkam qalleb. Ħalli nibdew nibnu ftit ftit fuq dak li għedna, imbagħad naslu għall-mistoqsija tiegħek. Issa jista' jkun li l-fatti ma nkunx nafhom għax aħna bdejna mill-ċirkostanza minn sitwazzjoni fejn inti taf il-fatti kif inhuma. Tajna eżempju, l-ktieb aħdar quddiemi miftuħ jew magħluq qed narah dak fatt u ngħid newwi li ftit dak l-ktieb għaliex interessanti ġew li aħna ma nitkellmux fuq il-verità fl-astratt, mill-verità ngħaddu għan-nazzjoni, nafu kif inhuma l-fatti u nimxu fuqhom. Issa jista' jkun l-fatti ma nkunx nafhom. Imma nagħti l-impressjoni li nafhom, issa din interessanti.
Per eżempju kif?
Ħanatik, per eżempju, inti tistaqsini, kulxin tgħaddi tal-linja minn hawn. Jien ma nkunx naf u ngħidlek kull nofsija. Issa, jista' jkun li veru tgħaddi kull nofsija u ngħidlek hemm raġejja. Allura b'kombinazzjoni ġibta tajjeb.
Il-qatta.
Il-qatta. Imma jekk flok f'kull nofsija tgħaddi kull kwarta, allura f'dak il-każ inkun tajtek informazzjoni żbaljata. Sa jiena dan forsi ma nkunx għamiltu biex nqarraq bik, imma xorta waħda ma jmissniex tajtek l-impressjoni li naf meta fil-fatt ma kontx naf. Fej ma nafx għandi ngħid li ma nafx. Fil-fatt aħna fil-Malti għandna dal-frażijiet ġew sbieħ ħafna. Ngħidlek jekk min issejjer żball. Jon kella najdlek għandi l-impressjoni li jew jekk niftakar sewa imma toqgħodx fuqi, dawnhom kollha frażijiet.
Disclaimers.
Ekku, li jiena nużhom meta ma nkunx ċert minn dak li kun qed ngħidlek. Ġifieri meta ma nkunx ċert il-verità xi tkun. Allora bdejna nidħlu f'dak l-ambjent li bdejna nitkellmu fuqu qabel li inti jista' jkun li ssibru hekk f'din is-sitwazzjoni ta' inċertezza. Jekk ngħidlek naf, inkun qed inti garanzija li l-affarijiet qed ngħidhom lok kif inhuma. Dina bħad-differenza bejn li twiegħed u li tajt li se tipprova jew li għandek l-intenzjoni. Kelli l-intenzjoni ninġi imma nqalali xi ħaġa. Imma inti xorta tista' tgħid li m'inti wetni li ġej, allura f'dak il-każ aħjar ma wedekx. Jekk ikolli dubju li dik il-weda ma nistax inżomma, għax bekk ma nkunx qed nintrabat. Il-verità u l-weda għandhom dan pala parallelizmu, it-tnejn qegħdin jagħtu garanzija lil min qed jisma' lil ħaġa sesseħ jew lil ħaġa fil-każ tal-verità hi kif inhi.
Kif inhi f'dak il-mument għax hemm affarijiet li huma transitorji naf, ejja mmorru fuq l-eżempju li għadna l-ewwel tgħidli illum isħab u nittawwal ngħidlek isħab illum ta'. U bat jiġi ħadd ieħor u jgħidli illum isħab u nittawwal u rrieħu kun kaċċa sħab tgħidlek ma'hu sħab ta'. Ma jistax tgħidli inti daqqa' tgħidli jekk daqqa' tgħidlek għax hemm realtà li tinbidel.
Għaliex l-asserzjonijiet empiriċi huma dejjem marbutin mal-persuna li qed titkellem mal-post u mal-ħin. Imma l-eżempju li tajna jibqa' jgħod f'dal
f'dal-ħin
li qegħdin nitkellmu u int li qiegħed tħares il-barra mittieqa u jien li qed nisimgħek għandek kull dritt tgħidli hemm isħab jumkella forsi għandek.
Jingħattu anke għax meta inti semmejt il-wieħda inti tgħidli ġej u ngħidlek żgur niġi u dal-ħin li qed ngħidha jiena għax naf li min issa sal-ħin tal-laqgħa. Man bi xej li jistax fi xkilni min niġi, in qed ngħidha b'serjetà u verità u ma niġix. Imma ngħidlek x'imbagħad kif ħriġt inti mill-kamra ċempilli xi ħadd xi ħaġa urġenti.
Ma jekk ikollok dubju li din tista' tiġri, aħjar il-dak li jkun ma twedux. Aħjar tgħidlu se nipprova. Jew nagħmel milli nista', jew nagħmel mill-aħjar li nista', jew jekk ma jinqara
xejn ħaniġi.
Jekk ma jinqara xejn dejjem tista' tgħidha biex imma mhux dejjem isservi dik bħala skuża għaliex hekk inti xi ħadd tgħidlu iva se niġi. Nagħtik kelma li niġi, allura trid tkun verament xi ħaġa eċċezzjonali biex inti m'żommx kelmtek. X'inkella dak li jkun jgħidlek imma tmatlix li ġej. Bħalma dak li jkun jisajlek imma tmatlix li taf. Tarahom kemm huma interessanti il-parallelizmi.
Ġew id-diskors naħseb interessanti iktar minn komplikat qed isir aħna għadna ma tista' toqgħod fuq. Imma anki din tista' toqgħod fuq jekk inkun qed nitkellem. Fuq il-bank, tfisser ħaġa. U jekk nitkellem jien fuq professur tal-medicina u jekk tista' toqgħod fuq, tfisser oħra, jiġifieri kemm l-istess kliem, ifissru totalment differenti.
Fil-każ ta' tista' toqgħod fuq jew dak li kun tgħidlu ma toqgħodx fuqi, meta qegħdin nużaw il-frażi metaforikament. Ħafna drabi lanqas nindunaw li qed nużaw metafora. Hemm każi fejn il-metafora hija ċara, pereżempju meta ngħid fuq xi ħadd dak ġurdin xieħ. Hemmhekk ninduna mill-ewwel li metafora u għandha tifsira għaliex qed ngħid ġurdin xieħ. Għax aħna nagħmlu ta' birruħna li nifmu fil-ġriden, jiġifieri, u nimmaġinaw li l-ġrieden huma intelliġenti u dak il-ġurdin xieħ għax għalkemm għandu qed ixhom mill-ġobon. Donnu ma jridx jersaq leja għax jaf li hemm min-nassa. Allura jaf jaħrab mill-ħażin.
Makak
iktar mill-intelliġenti. Issa dik hija metafora. Ma mbagħad hemm metafori oħra bħal din li għadek kemm semmejt inti toqgħod fuqi jew il dak ma tistax toqgħod fuqu, illi tant saret komuni fid-diskors li dik insejħula a dead metaphor. Jiġifieri lanqas għadna naħsbu fuqha iżjed bħala metafora. Il-lingwa mimlija metafori. Nietzsche jsejħilha a shifting army of metaphors, armata instabbli ta' metafori. Naturalment tajna l-eżempju tal-ġurdin li jaff li hemm in-nassa jew għall-inqas jissuspetta li hemm xi ħaġa stramba u ma jmurx għall-ġobhom. Imma ħanieħdu espressjonijiet oħra. Disħana qatlitni. Lanqas nimmaġinaw li dik hija metafora. Ma jistax ikun li qatlitek veru għax
ma
tgħidix. Inkella dis-sena l-ajru ma jridx jaf. Palli kiku lajru xi darba jista' jkun jaf. Imma kemm għandna dawn l-espressjonijiet li saru parti mill-lingwa u ma narrealizzawx li huma metafora.
Jiġifieri ngħidulhom det metafors. Ma nqishomx aħna bħala metafors.
Lanqas nibqgħu.
Mhux għax mhumiex.
Le, lanqas nibqgħu naħsbu fuqhom bħala metafori, mentri fil-każ ta' dak ġurdin xieħ, nonnu li mill-ewwel jiġi naf moħħna li qed inqabbluh. Qed inqabbluh ma' ġurdin.
Jew ifittex ix-xara flaġina, pereżempju, dik ukoll
xara flaġina. Imma inkella meta tgħidli pereżempju qed tiġbidli saqajja. Ma tkun ikunx veru li qed tiġbidli saqajja, ma that's again dik ukoll hija dead metafor. Għaliex tant tkun saret parti mill-lingwa li ma nibqax naħseb fuqha bħala metafora. Ħansemmi oħra hawnhekk. Ngħidlu dak qed jgħaddik biż-żmien bħalli kieku inti iż-żmien hija xi ħaġa li tista' tgħaddi xi ħadd biha. Jew inkella ngħidlek tħabbilx rasek mela ras ir-ras titħabbel. Dawn huma kollha metafori sbieħ fil-lingwa issa ovvjament. Li noqgħodu attenti hi li l-metafora qatt ma neħduha b'mod letterali. Jiviri, bħal ma għamel ġaħan, ommu għantlu iġbet il-bib warajk u dak ma fehmx li kienet qed tgħidlu għalqu għalaw minn postu tefgħu fuq daru telaq jiġri bih. Dina tista' tidher ftit frivola bħala eżempju, imma ddaħalna wkoll fil-kwistjoni kollha tal-interpretazzjoni. Il-kliem kollu jista' jiġi interpretat, speċjalment it-text miktam meta hu miktub, l-istorja tista' tiġi interpretata qed naqraw dal-ħrejjef. Kieku ma jistgħux jiġu interpretati, kieku taqrom u tagħlaq il-ktieb, imma l-ħaġa li ġalek taħseb. U fis-seklu 20 ġew kif taf inti kien hemm studju kbir fuq dina l-interpretazzjoni hija xi ħaġa antikissima fl-istorja tal-filosofija, de interpretazzjoni pereżempju Aristotele u tibqa' nieżel fl-istorja.
Naturalment interpretazzjoni b'regoli partikolari.
Ekku, issa, naturalment meta għandek test li ġej minn kultura mbeda, pereżempju, huwa iktar diffiċli biex tinterpreta minn test li nkiteb illum. Alla volja, kull test jista' jiġi interpretat b'modi differenti u kif taf inti anki fil-Medjuevu fl-interpretazzjoni tal-iskrittura kellhom ħafna modi kif jinterpretawha. Gada mer jgħidlek li inti titoqgħod attent meta tiġi biex tinterpreta test speċjalment minn kultura mbeda fil-post u żmien, illi l-ewwel nett tistaqsilek innifsek l-awtur jekk tista' taf min kien għal min kien qed jiktbu, f'liema ċirkostanzi kien qed jinkiteb, xan rid jilħaq meta kitbu. U dawn huma kollha mistoqsijiet li trid tistaqsil li kien nifsek biex tagħmel interpretazzjoni tajba.
Aħna bdejna b'din l-istorja, sempliċi li qed naraw kemm qed taqlalna
inkwiet.
Inkwiet iktar gost night. Naturalment nafx hekk dihux metafora ħajja jew mejta li qed tagħna iktar gost. Ma ejjen nieħdu aspetti oħrajn ta' din l-istorja marbut ta' dak li qed tgħid inti. Mela dam. Allu fej minn fejn għadda dak ta' qabli u allu għadda minn din it-triq innaħa tal-lemin.
U għallu l-verità.
L-verità.
U dak tal-laq iżu.
U tajjeb li tajt il-verità. U soċjetà li fija ma nassumux li meta nies qed ikellmuna qed jgħiduna l-verità. Ta' ma tistax.
Kieku kien hekk il-komunikazzjoni tispiċċa u s-soċjetà ma taħdimx jekk kulħadd jikdeb.
Imma f'dal-każ għandna komplikazzjoni ftit akbar. Jiena quddiemi għandi żewġ affarijiet. Jew ilda ngħidlu l-verità għadda mill-ewwel triq fuq il-lemin. U noqtlu. Jew nikdeb u ngħidlu għadda mill-ewwel triq fuq ix-xelluk u nsalvalu ħajtu. Issa minn daw it-tnejn, x'naqbad nagħmel? Għax din li kellhom l-ewwel bdew jgħidu l-verità u għalhom mhux sew toqtol in-nies, għalhom ngħidu l-gideb. Mela minn soċjetà mibnija fuq il-verità daw, għall-inqas mal-barranin li jkollhom idea aggressiva, għalhom nikdbu.
Ne, naħseb li għamlu sew li malli raw x'ġara fl-ewwel każ u jiena nagħti dejjem l-impressjoni li t-tieni wieħed li ġie wkoll kellu dik l-intenzjoni, imma huma biex ma jħedux jirriskju, għalulu biex għaddi minn x'imkien ieħor, għax beżgħu li jista' jerġa' jiġri l-istess. Ġara wkoll fl-istorja illi mbagħad il-barranin indunaw li meta daw jgħidulek għaddi minn hawn ikunu qed jikdbu, allura bdew jieħdu t-triq l-oħra. Allura x'għamlu l-oħrajn biex jaqarqu bihom, reġgħu bdew jgħidu l-verità. Allora dak jgħidlu għaddi minn hawn tkun qed jgħidlu l-verità, il-barrani jinterpreta li dak qed jikteb u jgħidu
l-oħra.
Iviri, dana huwa interessanti għaliex f'dak li kont qed tgħid inti, il-kostruzzjoni tas-soċjetà tiddependi ħafna minn jekk jgħix fiha. U dawk li jmexxuha u mhix qegħdin jgħidu l-verità jew le.
Imma għal biex inkomplu nesploraw dal-argument. Dejjem għandek tajt il-verità, jiġifier qisha l-pożizzjoni kantjana jekk interpreta tajjeb jien jgħid li hu tajjeb u llum kien tajt il-verità. Jew il-verità tajda skont iċ-ċirkostanzi.
Hemm każi bħal daw fejn jiena jidhirli li m'għandekx dak li jkun tajdlu minn fejn għadda jek taf li se joqtlu. Imma normalment ir-regola għandha tkun li inti tgħid il-verità. Imbagħad ikun hemm dal-każi eċċezzjonali fejn jekk tgħidha u taf il-riżultati se jkunu diżastrużi, allura għandek taħbiha.
Naturalment tista' tgħid ukoll inti l-argument jekk dak li saqsik għandux dritt għal dik l-informazzjoni, u jekk m'għandux dritt ittilu jew hemm meta ħajuża ħażin. L-argument dwar dik li konna sejħula il-restrizzjoni mentali.
Ekku, dika kienu jisawa ħafna l-ġizwiti.
Ekku.
Il-restrizzjoni mentali, meta inti jiġi xi ħadd u jgħidlek minn fejn għadda, u inti tgħidlu mhux minn hawn u tipponta lejn il-komma. Mhux bil-fors m'għaddix minn hemm.
Imma lilu ma tħallek
tipponta lejn il-dikja insomma. Għana lek kena nużaw il-frazi bil-Malti da għandu skuza fil-komma minn MJ-ja, għedin restrizzjoni mentali. Ivi kull ħaġa li tajdlu għandu skuza l-esta biex joħroġ biha. Imma dawn huma eċezzjonijiet u s-soċjetà ma tistax timbena fuq daw l-eċezzjonijiet.
Da għandi ħaġa li nistaqsik, imma qabel nistaqsilek, ħan niċċara dal-punt għax kemm il-darba f'diskussjonijiet li ssib l-aktar fuq il-medja. Jaqbdu dal-każi diffiċli. U jgħidlek la emmek ek la da mandekx tajdlu minn fejn għadda biex jotlu, allura il-verità m'għandix. Sewi?
Ma min jgħidlek ma jkunx qed jifhem dak li għadna kemm għedna. Illi għandru għandek każ bħal dan eċċezzjonali li jekk tajdlu l-verità r-riżultat jista' jkun katastrofiku għax da taf li ser jiġri warajh bis-sikkina u jotlu. Dana u għandru l-każ normali ta' meta qed nitħattu fil-ħajja ordinarja dan għandu. Għandu eżempju interessanti ħafna Platone, għandaħlu tibqa' filosofija hawnhekk. Fl-ewwel ktieb tar-Repubblika. Meta u qed jipprova jara x'inhi l-ġustizzja. U Cefalu li jkun il-konvenzjonalist f'dan kollu, il-konservattiv, raġel xieħ li jkun kuntent b'ħajtu u jgħidlu jiena ngħid il-verità u inrott lura l-affarijiet li nkun issellift għax ma jkunux tiegħi. U Sokrate jgħidlu dejjem troddom lura l-affarijiet li tkun issellif għax ma jkunux tiegħek. U jgħidlu jekk meta self dak li jkun selfek sikkina. Mbagħad taf li bejn iż-żmien li sellifilek u iż-żmien li inti għandek ittilu lura, dana daħħal f'moħħu, pereżempju, il-ħsieb li joqtol lil xi ħadd, jew li jmur jiġġieled b'din is-sikkina u jferi lil xi ħadd fi ġlieda. Jew li se jużaha fi ġlieda, inti għandek troddilu le. Għolja mhix tiegħek.
Ġerarkija ta' valuri.
Ġerarkija ta' valuri. U anke fejn titħol dil-kwestjoni qed nitkellmu fuqha, kif titkellem u x'tajt il dak li nkun l-informazzjoni li ttieħ, trid toqgħod dejjem attent. Mhux tajt ħa ngħidlu l-verità kollha. Skużi, bil-mod inti diġà għamilt il-punt għandu dritt ikun jafa l-verità kollha, imma inti trid tistaqsi li kien nifsek ukoll. Għandi ngħidilu l-verità kollha, jaqbel f'dal-każ li ngħidilu l-verità kollha.
Ħatejnu jew ħadd farku.
Appuntu, jew aħjar inżomm ftit lura. Tajjeb, u ngħidlu affarijiet oħra li forsi mhumiex gidba, minix qed ngħid li tgħidlu gidba, imma li fl-istess ħin ma tikxifx il-verità għax taf li jekk se tgħidlu iktar se tagħmel ħsara milli ġiet.
Semmejna l-kliem. Naturalment barra l-kliem hemm ukoll min jgħid dan il-kliem u iċ-ċirkostanza ta' fih jgħidu li jista' jbidillu t-tifsira tiegħu.
Ekku, dina u kollha u min jgħid il-kliem tista' tużah kif trid. Dina marbuta ma' dak li bdejna bih, għax inti staqsejtni kemm x'soġġettività u oġġettività. Il-klima tistax tużaħ kif trid, il-klima għandu tifsira, qegħdin fid-dizzjonarju u titfittex fid-dizzjonarju jekk ma tafx il-kelma x'inhi. Imma jiena nista' ngħid xi ħaġa li bija nifhem xi ħaġa oħra, pereżempju nistidenni s-dar għall-parti u daw idumu hemm wara nofs il-lej sieta fil-għodu, jiena nista' ngħidilhom isma'. Ħbib tiegħi jiena m'għandi l-ebda intenzjoni nara x-xemx tiela. Issa jekk ikun hemm xi ħadd li f'dik iċ-ċirkostanza jgħid li għaliex sabiħa tant ix-xemx kif ikun morru fuq il-bejt u naraw għadilha.
No, nistenni hawn flimkien.
Dak ma jkunx fehm l-intenzjoni, iveri jkun ħadd tifsira tal-kliem. Imma ma jkunx fehm li jiena kull matlu ħbibti għaj sal il-ħin, essa itilqu l-barra.
Mux jekku, għax il-dak tista tajlu, nitlaw fuq il-bejt u tkejlu, ma, u jaxseb jitla bil-rotella biex jkejlu da' u koll.
Dikka biex nurik, illi minn barra t-tifsira tal-klim, emmu koll l-intenzjoni tal-kellim. U dina jaħġa ħara li interessanti ħafna fil-filosofija tal-lingwa, għalix reġaw l-ura lejn dak li għetnaddu fil-bidu, il-klima tistax tibdillu t-tifsira tijaw, imma meta dak li jkun qed jitkellem u juża ċertu klim, lista jkun li l-intenzjoni li għandu tmur lilin mit-tifsira tal-klim li qed juża. Jew ħana tu eżempju ieħor, tinta ma xi ħadd tgħidlu kemm għandek xarek twil. U dakka inti forse qed tgħidlu. Wasal iż-żmien li tmur sant il-barbier, sant il-parrukkier biex taħtaw. U jgħidlek, u tajt inħalli jitwal ftit ieħor. Dawn huma il-momenti, ċirkostanzi fil-ħajja fejn jista' jkun hemm nuqqas ta' komunikazzjoni.
Ġifieri ħa nitkellimna fuq il-metafora u se qed nitkellem fuq l-ironija.
L-ironija, eżattament, l-ironija wkoll. Jekk bniedem ma jarafx li kummentu huwa ironiku, il-komunikazzjoni ma seħħx. Inti tallimni għaliex inti dan huwa suġġett li qed tgħallem li ilek tgħallem u li inti espert fih. Kif tista' tmur ħażin il-komunikazzjoni? X'jistgħu jkunu ċirkostanzi fejn dak li jkun il-komunikazzjoni ma jirnexxilux jgħaddiha kif jixtieq fejn il-komunikazzjoni ma seħħx, ma tirnexxix. U di waħda minnhom li jien ma narafx l-intenzjoni ta' min ikun qed ikellimni. Jew xi ħadd jgħidli xi ħaġa b'ċajta. U noħda nieħu għalija x'naħseb li qed jgħidli bis-serjetà min jaf kemm jiġru affarijiet ta' dat tip.
Għalhekk għax aħna barra t-tifsira tal-klim. L-intenzjoni ta' min jgħidu u l-kapaċità ta' min qed jisimgħu li jiddeċifra sew. Ikunu flimkien fost affarijiet oħra nistgħu nsemmu li jagħmlu mill-komunikazzjoni xi ħaġa pożittiva jew xi ħaġa li ma tirnexxix, ma twassalx għall-għan taħħa.
Ikun hemm tnejn, per eżempju, għaddejjin sejrin passeġġata fil-kampanja, mhux fil-kampanja Maltija. Wieħed jgħidlu lill-ieħor jgħidlu f'dik it-trejqa jew minn dik it-triq is-soltu jgħaddiljun. U da jgħidlu mela ħamur naraħ. Ħamur naraħ. Dak ma jkunx qed jgħidlu dak jgħaddiljun minn dik it-triq biex imur jaraħ, ma jkun qed iwissieh.
Ma jmurx jaraħ.
Jiġri għalhekk hemm huwa importanti li narfu l-intenzjoni ta' min ikun qed jitkellem u li nużaw ukoll dak li nistgħu nsejħulu l-prinċipju tal-karità.
Naturalment jekk xi ħadd jgħidlek xi ħaġa b'ċajta trid tifhem hekk u ma tieħux għalik. Dak kollu li kellna ħin għalih fil-programm jien Fader Joe Borch li kemm il-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal-pallum ġimgħa. Saħħa.